Начные поветраные налеты почастились, стали звычайным з'явищем, и у полонных не выкликали уже страху. Напевно, самолеты пролетали целыми косяками, бо гудение моторов, у якое уплетались разрозненные стрелы зениток и глуховатые воплески разрывов, то взмацнялось, то знов затихало, але по-ранейшему новоколье не чутно было выбухов авиабомбу. Тому с кожным разом после сирены поветренной тревоги полицаям было тяжей будить и выгонять полонных у бункер. Знесиленные голодом, изморные працею, люди спали, как забиты. И они лепей застались б спать навеки, ти сгорели в драўляных бараках, чем хотели подниматься и перебегать у вельготные бомбосховищ. Раскатурханные криками и штурханиною, яны неохотно покидали вагрытые логовищ. Подгоняв не страх перед ночной тревогою, а кии полицай. Поветренные налеты не выкликали боязни не тому, что не было погрозы життю. У стане психологичного отчаю и физичной знемоги люди зробіліся равнодушные до життя и обыяковые до смерти. Перед иншими Янка отчувал себе неемко в такие моменты, не сказать, что хлопца опановывал страх, але он все-таки трохи побоивался. Мабуть, причиной того был юнацкий взрост и необстрелянный привилеяванный род войск, у яким он служил на фронте. А может, этому сприяло то, что хлопец уже давно не знясильвался тяжкой працею и по-ранейшему что дня подсилковывался калорийными полудниками. Коли б тады, як он працевал за бой, кто-нибудь сказал, что у его будет такое самочувание, Янка николи этому не поверил. Хлопцу хотелось жить. Тому он и побоивался смерти. А сягоння поветренный налет был незвычный, и он тягнулся маль усю ночь. По могутным гуле, який то затихал на некоторый час, то знову взмотнялся, аж настагнала земля и вибрировал весь бункер. Отчувалось, что гули целые поветренные армады, и что их поособные эшелоны шли с интервалами. Некольки годин Янка передрыжал в бомбосховище. У штреках, поверх со швермером, ему было куды спокойней. Отбой поветренной тревоги прогучал тады, коли почало днец. Полонные только заснули, яких знов подняли. В таким стане с просонку не разберешься, что до чего. Думаешь, что знов сирена обвестила ночный налет, а лекии, полицаю, небы сенников выбивают людей сонливость. Невыспанные полицаи, конвоиры, сегодня особливо разъюшенные, и тому свою злость погоняют на полонных. На ким же еще и спогнать на тех самолетах, что всю ночь летели? Киеву полицаю не хопить. Да и руки короткие, а винтовками конвоиры так само не достанут. Небось, сидели у бункерах, притаившись, небы пацуки у норах, а теперь спрыт показывает. Полицаи могут раницою вызначиться тройчи. У бараках у часе подъему, каля кухни, где выдают ежу, и на построении перед выходом из лагера. Коли у яким одним из этих выпадков не поспеют показать спрыт, вызначиться у двух остатних... Хоть и узброены только киями. У конвоиров зброя огнестрельная, але зато и разгону менее. Только коли выстроивается колонна перед выходом из лагера, яны могут пустить у ход стволы да приклады. Але часу маловато, сегодня яны злостные, злостные. Им так само выспаться не дали, и, мабуть, усе навокало злуей тревожить. Спогоняют злость на полонны, хочут их заполохать, как ты из-за страху ничего не зауважили. Але як примусишь человека не зауважать того, что кидается ему в очи, навод и тады, коли приплющивается по веки от кожного штушка стволом и кожного удару прикладом? Коли б завязал ему в очи, дык он же ногами отчуя, что шаматить штости под ими и слыхом уловить это таемничая шелестень. Дахи бараков и погорбы бункеров, небы густо побелены инеем. Усё оплетено папировыми и стушками, як серпантин яны звисает с колючей огороджи каля изоляторов и лямпочек. Ими покрыто все новоколье, где колонны вяли из лагера, везли в углярках, гнали до шахтового двора. Эти истушки небы разностайные косники, широкие и узкие. Неведомо только с чего яны с фольгити са станіёлі або з навошчанай паперы, куды не глянеш, імі аблытана ўся зямля. Да гэтага Янку за кратамі і ў квадратах лагерных блокаў з драцянымі агароджамі здавалася, што зямлю, як валейбольны мяч, малпападобныя фашысцкія бамбізы, пад гіканне і свіст забілі ў сетку з калючага дроту. А цяпер на самай справе яе ввялі гіганцкімі сетямі, якія ўначы цягнулі і скінулі з вышыні ў паветранай армады. Хай сабе сеці гэтыя кволыя не трывалыя, але ж яны сімвалічныя, таямнічыя і загадкавыя. Ні канваіры, ні палонныя не ведаюць, што гэта такое, але ўсё роўна ў першых сеці выклікаюць трывогу і насцярожанасць, а ў другіх яхідную злараднасць. За адну летнюю ноч за зімак працерушыў інеем патыліцу Германіі. А як жа будуць выглядаць яе скроні і ўся чупрына, калі з усходу дастануць траскучыя маразы і падзьмуць сіберныя вятры? Думае Янка. Перад вачамі паўстае тая жанчына, на галаве ў якой ад ілба да патыліцы выстрыжана палоса. Ці адраслі на ёй валасы? Яму чамусьці ўяўляецца, што іх за гэты час таксама густа пасерабрыў за зімак. А вынік начной трывогі відаць не толькі па нервовай збуджанасці Фрейвальда перад лямпавай. Каля пад'ёмнай клеці на караной падоўжнай гэта адчуваецца як па нервознасці Штайера, так і па надзьмутасці нямецкіх шахцёраў, якія стараюцца не прыкмячаць палонных, вітаюцца халаднавата, адказваюць на прывітанні стрыма, надводзячы ў бок свае позіркі. Яны трымаюцца кубкамі адасоблена. Сягоння гэта асабліва кідаецца ў вочы, здзіўляе і ўражвае Янку. Напалоханыя, думае ён, самі ж заварылі гэтую кашу, дык няхай самі расхлёбваюць яе. Няхай пазнаюць, па чым фунт ліха. Пачакайце, гэта яшчэ толькі кветачкі, а ягадкі наперадзе. У руры шахцёры пры сустрэчы замест добры дзень або добрага ранку кажуць глюкауф, шчасліва падняцца. Такая форма прывітання ў шахце захоўваецца і ў адносінах да іншаземцаў, а таксама да савецкіх палонных. Па інтанацыі, з якой сустрэчна вымаўляе прывітанне або адказвае на яго, ці па спачувальным кратком кінутым позірку, можна меркаваць, як гэты чалавек да цябе адносіцца. Звычайна палонныя усміхаліся і пакеплівалі, калі Штайер, у душы не жадаючы гаварыць глюкауф, на іхнія прывітальныя воклічы вымушаны быў толькі адбрэхвацца кароткі мауф, ці пасабачы злосна гаўкаць кожнаму, замест таго, каб вітацца, праходзячы мім. Хольц, пераймаючы начальства, таксама капіраваў Штайгера, толькі ў адрозненне замест глюкауф раўнадушна гаўкаў, а ў адказ на прывітанне палонных абыякава адбрэхаваўся. А сягоння ў Штайгера атрымліваецца гаў, ды зубы сцяў, сягоння яны абодва ўсё роўна як памяняліся ролямі, Штайгер гаўкае і адбрэхваецца цішэй, уяўна спакойным голасам, а Хольц злосна, надрываючы бас. Паколькі яны трымаюцца адчужана, ідуць, унурыўшы галовы, не звяртаючы ўвагі на палонных, дык і тыя без усялякага нагляду адчуваюць сябе вальней. У ціхіх размовах, таямнічых меркаваннях і няпэўных здагадках пачаўся гэты дзень, прыносячы радасныя весткі і добрыя спадзяванні. Першы паведаміў навіну Гелеро. Мабыць, спецыяльна чакаючы Янку, ён стаяў на ростанях двух штрэкаў. Набліжаючыся, хлопец заўважыў, што француз узбуджаны і нешта важнае ведае. Ягоны твар свяціўся, як шахцёрская лямпа. «Жан!» У Гелеро вялікая радасць. Таямніча прамовіў ён, прыпыняючы Янку, столькі радасці, што Гелеро не можа не падзяліцца ёю. У Францыі высадзіліся англічане з амерыканцамі. Будьце здаровы. Віват Францыя. Хаця іхнія дарогі адгэтуль разыходзіліся, і кожны з іх нырнуў у іншы тунель, але хлопцу імгненна перадалася французава ўзбуджанасць. Ад радасці, якой падзяліўся Гелеро, нібы пацяплела на душы і пасветлела ў змрочным штрэку. Сенсацыйная навіна, канешне, не магла не ўсхваляваць Янку. Нарэшце такі саюзнікі адкрылі доўгачаканы другі фронт. Хлопец разумеў, што цяпер, калі лёс шматпакутнай Беларусі вырашаецца дзесьці далёка на ўсходзе, ягоная доля можа вырашыцца паблізу, на захадзе. Бо ўсё-ткі ад Беларусі да Рура тысячы кіламетраў, а Францыя непадалёку, побач. Уражаны пачутую вестку, Янка акрыяў, адчуваючы, як невядомае пачуццё перапаўняе ягоную істоту, распірае грудзі. Калі б зверху не прыгнятала навіслая столь, ён, здаецца, цяпер не ішоў бы, а ляцеў на крылах. Каб суцешыць і падтрымаць іншых палонных, якія ішлі па штрэку, яму зарупіла як мага хутчэй перадаць ім гэтую навіну. Вачамі ён выбіраў разрозненыя купкі суайчыннікаў, абмінаў іх, на хаду таямніча абвяшчаючы, адкрыўся другі фронт і зноў паскараў крокі, каб дагнаць іншых і паведаміць, што ў Францыі высадзіліся саюзнікі. Але чамусьці ягонае паведамленне не выклікала ў палонных бурнага жыўлення. Чаму яно ўспрымаецца абыякава? Ці можа ён, апантаны, выглядае перад імі дзівакавата? Ці яны такія абыякавыя да жыцця? Хлопцу здаецца, што некаторыя з іх па-ранейшаму глядзяць на яго як на вар'ята, у якога што ў галаве, тое і на языку. Гэта не толькі крыўдзіць, але і злуе хлопца, падаграваючы ягоны запал. Нібы няўрымслівы ганец, ён утрапёна нёс далей па падзямеллі перададзеную з паверхні вестку. У гурце палонных выйшаў з клеці на другім гарызонце і ўбачыў, што замест дэвуша на месцы ствалавога завіхаецца зусім іншы чалавек. Мажны белабрысы мужчына, сярэдняга ўзросту, апрануты ў цыратавую куртку, та дэвуша ўжо не было. Хлопец адчуў сябе сіратліва, ён упаў духам і адразу ж панікнуў. Спачатку памкнуўся быў разам з палоннымі ісці проста да паражняка, але схамянуўся і адзін накіраваўся ў супрацьлеглы бок, да стойла.